Jamen, velkommen til dig, kære lytter, som er tunet ind på Analogiseringsstyrelsens bogklub podcast, hvor vi snakker om teknologikritiske bøger. Og overfor mig sidder Anders Kjærulf, ved siden af mig sidder Marie Møller Christensen, som er dagens hovedperson, og jeg er Jesper Basler.
Ja, og jeg er ikke en app endnu. Men ja, nej, det kom fra den podcast, vi har lavet om en anden bog.
Age of Earthquakes.
Ja, præcis. Okay, den bog, jeg har taget med, den er lidt ældre. Den er fra 1984 og skrevet af en gut, der hedder Albert Borgmann, en tysker, der flyttede til USA på et tidspunkt så meget ung. Han er født i 37 og døde for 2 år siden, og er en teknologifilosof af en art. Han har skrevet den her bog blandt andet, som hedder Teknologi og måden vi lever på, Technology and the Character of Contemporary Life. Så det er sådan en slags hverdags teknologifilosofi, som har sådan et etisk perspektiv på en eller anden måde, eller ikke sådan i forbindelse med etiske værdier i teknologi, hvad vi må og hvad vi ikke må med teknologi, men mere etik i betydningen nogle tanker om, hvad det gode liv er. Han skriver om, at han går ud fra det udgangspunkt, at vores liv og den verden, vi lever i, er i meget høj grad formet af teknologi. Så kan man selvfølgelig spørge, hvem er vi, når han siger vi? Altså det er så for eksempel den nordamerikanske middelklasse i 80'erne, men vi kan nok også godt tælle os selv med til det vi, tror jeg. Men det er selvfølgelig ikke et sådan globalt vi. Selvom at han nok ville hæve det, og det tror jeg også, jeg vil være enig med ham i, at stort set alle mennesker på kloden, både i 80'erne og i dag, lever et liv, der i høj grad er formet af teknologi på en eller anden måde, så kan det også være ældre teknologier, det kan være helt nye teknologier osv. Men altså, vores liv og vores verden er formet af teknologi, men spørgsmålet er, hvordan, og hvordan vi skal beskrive det, fordi at det mønster, som han også kalder det, som teknologien lægger over vores liv, det er delvist sådan meget upåfaldende for os, meget selvfølgeligt, delvist usynligt, og hvilke konsekvenser det har for vores liv og for vores trivsel, nu vil han ikke bruge det ord, men for den vi har det, det er også uklart for os. Altså i dag for eksempel i 25, der taler vi tit sådan kritisk om teknologi som et form for drug, der gør os afhængige, eller vi siger, at det udløser dopamin at være på nettet, og derfor kan vi ikke finde ud af at logge af og slukke osv. Så har vi sådan en patologiserende måde at tale om teknologi på, som er sådan påvirket af sundhedsvidenskab og også neurovidenskab. Men det er jo sådan set bare et perspektiv på hvordan teknologi påvirker os, hvor Borgmanns vil være et andet. Altså for eksempel også, hvis vi siger, at digitale teknologier stjæler vores opmærksomhed, som vi siger i dag. Hvad er det så for en, altså hvad er det for en opmærksomhed, der bliver stjålet, eller hvad er det for nogle typer opmærksomhed, som vi kunne dyrke, eller hvad er det for nogle praksiser, vi kunne have, hvis vi ikke havde den her teknologi? Det er sådan nogle ting, han prøver at skrive noget om, eller tænke over. Men jeg vil bare lige sådan meget kort sætte ham lidt ind i en kontekst. Altså han er jo født i 37, som sagt, så han er lidt sådan samme generation som Donna Haraway for eksempel, en lille smule ældre, Latour også. Men han er lidt mere sådan i en klassisk tradition inden for teknologifilosofi, hvor man har sådan meget kritisk, negativt kritisk blik på teknologi, som sådan fører tilbage til filosofen Heidegger, og så er der nogle filosofer inden for det, der hedder kritisk teori, som også har skrevet kritiske bøger, altså Herbert Marcuse for eksempel, men der er også lidt Günther Anders, som vi har snakket om før. Han er også sådan lidt i den tradition. Men det er så, hvad man kunne kalde sådan klassisk teknologifilosofi fra 1900-tallet, som så senere bliver fører til en mere såkaldt empirisk teknologifilosofi, hvor man prøver at skrive lidt mere konkret om forskellige teknologier, altså ikke har det her meget sådan generaliserende blik på teknologi som sådan, men går mere ind i nogle specifikke teknologier, og der er, altså der vil jeg så ikke selv placere Haue eller Tour, men der er nogle andre folk, som for eksempel Don Eide, som vi måske, eller nogen af os, har læst noget af, men der er det også det typisk for den her mere empirisk, såkaldt empiriske teknologifilosofi, at den prøver at beskrive teknologi, og hvordan vi bruger teknologi, og hvordan det påvirker videnskab og vores sansning osv., men den har ikke det her meget sådan kritiske blik på teknologi. Den er mere, forsøger at være mere sådan beskrivende, neutralt, og også for eksempel Donna Haraway og Latour er jo også, de er ikke sådan kritiske på den måde, de er mere om ikke beskrivende, de er mere affirmative, eller de omfavner teknologierne på en anden måde. Ikke? Og der er ham her, som jeg vil snakke om i dag, Albert Borgmann, han er sådan lidt, han står med en fod i sådan den klassiske teknologifilosofi, hvor man er kritisk over for, meget kritisk over for teknologien, og så en anden fod i sådan den nyere empiriske, hvor man forsøger at være lidt mere konkret på forskellige måder, at det kan enten være sådan samfundsrelateret, eller hos ham, der er det meget sådan med blik på dagliglivet.
Og tæt på situationer i virkeligheden.
Ja, altså det er bare for at sådan prøve at sætte dem lidt ind i en kontekst, fordi der findes sådan forskellige retninger inden for teknologifilosofi. Og i dag, som sagt, altså for eksempel i Danmark her i 25, der har vi tit sådan en ret psykologisk, altså i hvert fald sådan en offentlig debat, psykologisk måde, og også sådan sundhedsmæssigt, sundhedsrelateret, og sådan lidt patologiserende måde at tale om, at altså teknologi gør os syge eller usundt for os. Ikke? Altså så er der selvfølgelig hele overvågningsdiskussionen, men det er et helt andet felt. Ikke? Okay, men altså tilbage til hans udgangspunkt, Albert Borgmanns udgangspunkt i den her bog, som er, at teknologi former vores liv, men altså både på nogle åbenlyse måder og på nogle mere upåfaldende måder. Men det gør teknologien i den grad, at vi kan sige, at teknologi er den måde, som vi relaterer til verden på. Altså vi lever med og gennem teknologier hele tiden. Teknologier, det er også varmeapparater for eksempel, og det er elektrisk lys og så videre, så videre. Altså, når han skriver om moderne teknologi, så er det sådan tilbage til 1600-tallet eller et eller andet og frem. Men så mener han, at der er sket nogle ting med den her moderne teknologi, som så er nogle århundreder gammel i det 19. århundrede. Og det kommer jeg til lige om lidt. Men altså selvom at vi lever i det her teknologi gennemtrængte samfund eller liv, som er gennemtrængt af teknologi, som man skriver, eller i hvert fald i USA og formentlig i Vesteuropa osv., så har vi stadigvæk en opfattelse af, at de problemer, vi har, de grundlæggende sådan samfundsmæssige problemer, de politiske og økonomiske. De har at gøre for eksempel med ulighed, de kan have at gøre med demokratiets tilstand, der kan selvfølgelig være krige og militære konflikter osv., men vi opfatter ikke vores grundlæggende samfundsmæssige problemer som havende rod i teknologien, skriver han. Så på den ene side lever vi i samfund og i liv og i verden, der er gennemtrængt af teknologi, men på den anden side bliver vi med at opfatte teknologien som relativt uproblematisk, ikke som medskaber af nogle af de problemer, som vi er enige om, at vi har. Men det er, skriver Borgmann så i 84, en alvorlig fejllæsning af vores situation.
Sådan.
Så altså, han mener som sagt, at vores liv, eller ikke som sagt, nu bliver det sådan lidt mere, kommer lidt ind på, lidt mere ind på, hvordan han er kritisk. Han mener, at vores liv også bliver begrænset af det her, den her teknologi, eller det mønster, som er vævet ind i vores dagligliv, og som dominerer alt næsten. Og det, som er begrænsende for os, altså jeg kommer sådan langsomt ind i hans diagnose, eller man skal sige, ikke? Eller nu bruger jeg selv sådan patologiserende. Det var ikke meningen. Det, som er begrænsende for os, det er den måde, vi lever med teknologi på i dag, som han navngiver, at vi lever i et device-paradigme. Altså, og det kan man sådan beskrive som forskelligt fra den ældre teknologi i 1700-1800-tallet, delvis også i 1900-tallet selvfølgelig, som i høj grad skulle løse nogle reelle problemer, eller hvad skal vi sige, altså nogle trængsler, vi levede, eller havde udfordringer, vi havde med, hvordan får vi varme, kan vi producere mad, uden at det er så fysisk hårdt, kan vi kurere sygdomme osv., altså nogle forskellige typer problemer eller udfordringer, eller hvad man nu vil kalde det, der var mere reelle, skulle de teknologiske apparater og maskiner osv. forsøge at løse eller hjælpe os med. Det er sådan den ældre moderne teknologi. Mange af de devices, vi lever med i dag, de er skabt, produceret på baggrund af en ekstrem varegørelse, som han skriver. De har mere at gøre med forbrug, altså med at optimere, eller hvad skal man sige, fremme forbrug hos relativt velstående eller i middelklassen. Altså vi spytter, eller producenterne spytter nye devices ud på markedet. Og det er tit apparater, for eksempel, som skal underholde os, eller som skal gøre forskellige opgaver lettere, som vi måske ikke har et reelt behov for at gøre lettere. Altså, I kan selv give 7.000 eksempler på alle de mærkelige apparater, der er blevet produceret de sidste 50 år, ikke? Til dagligdags opgaver. Ja. Altså, vaskemaskinen var selvfølgelig dybt nødvendig, ikke? Men altså, så er der kommet så mange andre mærkelige ting. Okay, men så opstår der det her mærkelige, eller på en måde paradoks, den her modsætning i det her device-paradigme, som er, at vi lever i, altså i USA og i Vesteuropa dengang, og i dag, altså eller nu er der ved at ske nogle ændringer, men i nogle samfund, som bekender sig til en liberalisme eller en liberal grundideologi om, at vi er frie, skal være frie og selv kan bestemme, hvad er det gode liv for mig, hvilke værdier vil jeg være kristen eller være ikke kristen, heteroseksuel, homoseksuel osv. Jeg har den her vidt berømt eller berømte individuelle frihed. Og så tror vi samtidig, at den teknologi, som gennemtrænger vores liv, at den er netop værdifri, værdineutral, men den kommer til os med implicitte værdier om, at vi skal forbruge mere. Altså, det er sådan lidt en kapitalistisk analyse, tror jeg, men det, altså han laver, men det siger han jo ikke på den måde. Så vi har den her forestilling om, eller de liberale samfund har en ideologi om, at individet bør selv frit kunne vælge. Hele det udbud af varer, det er jo bare et tilbud. Men det ligger i alle de her varer, som bliver udbudt, at de har en værdi om, vi skal jo købe dem, altså mere er bedre, og nyt er bedre, osv. Så device-paradigmet er ikke værdifrit. Det har forbrug som målet, eller som en værdi, ikke? Der er en form for stum tvang, kunne man sige, med sådan Marx-ord, ikke? På fære. Og der er også et paradoks. Så device-paradigmet, det leverer varer, og det varegør også ting for os. For eksempel bliver varme også til en vare, når vi får varme fra varmeapparat osv., som det gør varme tilgængelig for os som en vare, og vi betaler for det. Det kan meget vel være altså helt nødvendige varer. Okay, og det sker ved hjælp af et teknologisk maskineri, eller i det her tilfælde hele fjernvarmesystemet, som er usynligt for os, mere eller mindre skjult og mere eller mindre uforståeligt for os. Nu er det blevet mere ekstremt med algoritmer, men hans teori er, at devices altid er kendetegnet ved, at de udbyder eller gør en vare tilgængelig for os. Det kan være varme, som sagt. Det kan også være tv-serier. Altså nu bruger jeg også bare lidt nogle nutidige eksempler, ikke? Og så, men på en måde, altså ved hjælp af et maskineri, som er usynligt for os, i modsætning til, når jeg bruger et gammeldags redskab til at opnå et eller andet, eller arbejder med en gammel maskine, et simpelt apparat, som jeg kan se, hvordan den fungerer. Okay, og så får vi flere og flere devices, som ikke løser reelle problemer, men som bare overtager alverdens opgaver for os, så vi bliver passive. Og på den måde bliver vi også svækket, og vi bliver fordummet. Det er debilitating, altså vi bliver mere og mere debile af alle de apparater og devices. Ikke? Han tænker meget på tv, tror jeg. Som, altså tv gør også det, eller teknologierne, ja, teknologier så som tv gør det, at de splitter verden op i overflader, i billeder, i skærme, i dag også i platforme, i podcast, kunne vi sige, som vi konsumerer, og som vi oplever på en delvis kropsløs måde. Altså, vi bruger vores øjne selvfølgelig, vores ører, vores fingerspidser, men vi har ikke hele kroppen med. Det bliver en pointe lidt senere, det er derfor, jeg nævner det nu. Altså, vi sidder i sofaen og får verden leveret, ikke? Altså, Günther Anders talte om home delivery, verden kommer til os i hjemmelevering, men den kommer i de her brudstykker splittet op. Det vil sige, at på en måde så bliver vi adskilt fra verden som noget, vi ligesom kan handle i. Og kroppen bliver også på en måde adskilt fra sindet eller intelligensen, eller hvad vi vil kalde det, fordi vi ikke rigtig bruger vores krop, eller kun ganske få dele af den, når vi interagerer med den her teknologi, eller konsumerer de teknologiske produkter. Vi er ikke længere kastet ud i verden, ville Günther Anders skrive det. Så vi bliver afkoblet fra verden, og så til gengæld så har vi alle de her devices, der kan distrahere os og underholde os. Det er en kæmpe stor fordel, når vi kommer hjem fra vores kedelige arbejde, hvor vi, som er splittet op, vi har en enorm specialisering og arbejdsdeling, så vi laver et eller andet bestemt, som er en lille bitte brik i noget større. Det betyder, at det gør det også mere kedeligt for os. Det er udmattende. Så kommer vi hjem, og så er vi samtidig, lever vi i en verden, altså både i 80'erne, men nok også stadig i dag, hvor vi har sådan en individualistisk ideologi, eller hvad skal man sige, om at vi er jo individer, som vi lever vores liv på den måde, at vi træffer valg. Vi bestemmer, nu vil jeg se den film, nu vil jeg spise det. Og så, altså det er ligesom, hvad skal vi sige, det er grundmønstret for vores liv, at være et individ, der træffer valg, og det gør vi så, det udlever vi, eller skal sige, tror jeg, Borgmans analyse ved hjælp af alle de her devices. Det bliver så, altså de ændrer sig selvfølgelig hele tiden, så de varer, som vores devices tilbyder til os, de ændrer hele tiden karakter. Det kan være forskellige typer underholdning, det kan være sociale medier, det kan være alle de muligheder, vi har for at bestille mad hjem, eller det kan være hvad som helst. Men det, den, altså, den brug, eller det forbrug af alle de varer, passer helt perfekt ind til vores forestilling om at være det her individ, hvis liv består i at træffe de her valg, som så bare bliver at træffe valg mellem forskellige forbrugsgoder. Ja, det lyder sådan ret deprimerende, men altså, jeg prøver sådan lidt at, altså det er sådan, som jeg forstår hans analyse og beskrivelse af device-paradigmet, som han så vil kontrastere med noget andet, som han mener er det gode liv. Det kommer så snart.
Jeg tænker på, hvad ville han have skrevet, hvis han kendte til nutidens samfund med TikTok og Volt og streaming? Det er jo gange 100 på det, han er bekymret for der.
Ja. Altså, der er nogle ting,
helt på med store bogstaver.
Der er nogle ting, som i hvert fald er gange 100. men Men der er jo så også noget i de sociale medier, eller der er de her, nogle af de her muligheder for interaktion, for eksempel, som han ikke har forestillet sig. Han opfatter, altså han tænker på tv, hvor man sidder og bliver underholdt. Men det der med, at man selv kan sidde og skrive med nogen eller et eller andet, ikke? Det har han måske ikke forestillet sig. Men det kan vi lige komme tilbage til, fordi at altså han mener jo nok, selvom altså han er ikke helt så sådan dommedagsagtig eller helt så pessimistisk i sin tone eller i sin stil, som jeg måske har været her også, fordi at nu er det snart vintersolhverv, og det er helt vildt mørkt, og man er bare mega træt og sådan noget, ikke? Altså han har sådan lidt mere let tone på en eller anden måde, men når jeg prøver at forstå hans analyse, så bliver det sådan ret trist og altså ja, i stil med hvad jeg har prøvet at fremlægge her, ikke? Så vores liv som individer er ret kedsomligt med alle de her devices, som overtager flere og flere opgaver og varegør alting for os og passer sig glimrende ind til den liberalistiske ideologi og vores individualistiske ideologi osv. osv., osv. Men det er ikke et godt liv, men heldigvis så kender vi også andre måder at leve på. Vi kender det, som han kalder, vi har nogle praksiser, som er anderledes. Og et af hans andre kernebegreber, så ved siden af det her med device-paradigmet, det andet, det er begrebet om at have en fokal praksis. Fokal kommer af fokus. Så noget i stil med en fokuseret praksis. Han taler også om fokale ting, men pyt med det. Altså en fokal praksis, det er en praksis, som er fokuseret omkring et eller andet. Fokus betyder oprindeligt ildsted på latin. Det er det her ildsted, man samles omkring. Og så har det fået en betydning inden for optikken, hvor det betyder brændpunktet, der samler.
Det giver jo udtrykket fokusgrupper en helt ny betydning.
Der samler, hvad nu hedder.
Kombinationen af fokusgrupper. Du
kunne lave pejsegrupper i stedet for.
Hvad var det nu, hun
hedder? Ildstedsgrupper.
Hvad er det nu, hun hedder? Der hælder Joft og sagde, at vi skal brænde det hele ned.
Ja.
Kom via fokusgrupper eller jo. Storebål. Ja.
Altså det, som han bruger fokus til, det er forestillingen om, at man har en praksis, som samler en masse forskellige elementer eller egenskaber, sådan i en, nu lyder knude negativt, men altså som kan forene altså et mønster på en positiv måde, et eller andet, en helhed. Ikke? For eksempel, han har sådan nogle eksempler som et måltid, hvor man selv har lavet maden og spiser sammen med nogle andre, ens familie eller nogle andre. Altså, man laver noget sammen, man har en praksis, som samler mennesker, men som også samler det, man føler for hinanden måske, og som samler det, at man spiser og har brug for næring. Men han bruger også sådan et eksempel. Altså der er sådan, nogle af hans eksempler er lidt komiske også, fordi eller de er også tidstypiske, og de er også sådan nordamerikanske, for eksempel at løbe en tur. Wow. Er for eksempel også, det behøver ikke, altså en fokal praksis behøver ikke at være sådan fællesskabsbaseret. Det kan også være noget, man gør selv. Men i modsætning til, at man er en bruger af devices, så indbefatter en fokal praksis, at man øver sig i noget, at man har en færdighed, eller i hvert fald, at man er ved at få en færdighed. Altså det vil sige, at den kræver også nogle kompetencer, den kræver noget anstrengelse, den kræver noget møje. Den er formentlig en praksis, som man gentager. Det her måltid, han skriver om, det er jo netop et måltid, som nogen har lavet. Nogle af dem, der spiser det selv. Det er ikke at sidde på en restaurant og bestille en middag, vel? Og løbeturen har den her fysiske anstrengelse, samtidig med, at den forbinder sind og krop på en anden måde, og den verden, man lever, løber igennem. Han skriver også for eksempel om en koncert, hvor der er musikere til stede, som har selvfølgelig en masse musikalske færdigheder, i modsætning til, når man hører en plade og så videre. Så ideen er, at der er, han prøver sådan at give værdi til det, at der er anstrengelse, kompetencer og færdigheder i det, man laver, altså at man ikke har uddelegeret det hele, at det kræver noget af en, og samtidig er der også nydelse og glæde, så der er både det, at man gør altså en indsats, men man får også noget ud af det, det hænger sammen. Mål og midler hænger sammen. Anstrengelse og nydelse hænger sammen. Det hele er forbundet i de her. Og så er det måder, der sådan involverer en verden, altså de foregår i en eller anden verden eller i en omverden, som også er en del af den her praksis, hvorimod måske, når man sidder i sin sofa og lytter til en podcast, så forsvinder eller verden på en vis måde. Måske, ja.
Man kunne også sige... Det er meget fokalt, det vi har gang i lige nu. Altså,
ja.
Vi fokuserer på en bog i et kollektiv.
Vi mangler bare en lille bål på bordet.
Ja, altså jeg kan godt høre ironiske, og det er også fint nok, men faktisk hans pointe også, at de her devices, altså vores forskellige typer teknologier, dem skal vi skal ikke bare smide dem væk, og så skal vi sidde på marken og lave bål, som i 70'erne. Altså nej, men hans pointe er, at vi skal lære at bruge vores devices som dele, de skal indgå i praksiser, som han så kalder fokale, det er ret irriterende ord, ikke? Altså som er de her engagerede praksiser, han bruger også meget ordet engagement, men ikke som sådan politisk ladet, men det, at man er forpligtet, og at det kræver noget, man er engageret, man har forpligtet sig, for eksempel, det er noget, man gør igen og igen, det er noget, som sagt, hvor man har nogle færdigheder, ikke? Så altså, et typisk eksempel er også for eksempel, hvis man skriver noget, det kan også være på en computer, hvis man læser noget på en computer, så vil, som er ikke bare et eller andet opslag på 5 linjer, men en tekst mener eller sådan noget, så er det også, så vil det ofte være en del af, hvad han kalder en fokal praksis. Ikke? Altså vi kan sagtens bruge digitale teknologier i praksiser, som er meningsfulde. For ham handler det også om, altså nu er det lidt sådan, jeg skal lige finde balancen med, hvor ligesom pastoral jeg gerne vil lyde i det her, fordi det bliver sådan lidt, men han er jo en moralfilosof faktisk, en moralsk eller normativ teknologifilosof, så det kommer til at lyde sådan også. Ikke? Men altså det handler om praksiser, som er meningsfulde, som giver mening til vores liv, som gør os glade, som er anstrengende, men også skaber en glæde. Og der kan vi sagtens have teknologiske devices i dem, men det kommer fuldstændig an på, hvordan vi bruger dem. Altså er de en del af den her praksis eller ej? Eller er de bare, altså, eller er det devices, som vi bare bruger til at forbruge ting, som kommer i vareform til os, ligegyldigt, altså en ligegyldig strøm af, eller ikke ligegyldigt, men altså en strøm af ting, som ikke kræver nogen færdigheder af os. Anders, du sagde et eller andet i din fremlæggelse om at gå tilbage til oplevelser efter en pause og sådan noget. Det er også det, der ligger i, at man har en praksis, eller at man har inden for et eller andet område, ikke? Altså noget, der interesserer en, noget man kommer tilbage til, man udvikler nogle færdigheder inden for det område. Og så mindede det mig også lidt, da jeg læste Borgmann her, det mindede mig en lille smule om det her begreb om resonans, som er populært i dag, altså som skal beskrive et forhold til verden, som føles meningsfuldt, og altså ikke kun sådan rationelt mentalt, men også følelsesmæssigt meningsfuldt, dybt forhold til verden i en eller anden praksis, hvor den Gud, som ligesom har fundet på det, Hartmut Rosa, han snakker om, at verden kalder på en. Ikke? Det gør Borgmann, han er mere sådan, jeg har som menneske en praksis, hvor jeg forbinder mig med verden, og så kalder han det som sagt en fokal praksis, men den giver mig en følelse af mening, og det er fordi, at den kan forbinde ting, jeg selv består af, sind og krop, den verden, som er omkring mig, som min krop er fortrolig med at reagere på, og som forsvinder i det øjeblik, min krop bare bliver noget, som kan bære en smartphone eller et par AirPods og så videre, ikke? Jeg vil bare lige sige, at hvis man går længere tilbage i tiden, så ville fokale praksiser, det ville være sådan noget, som folk havde gang i, når de gik til templet, eller havde altså gang i nogle store kultiske begivenheder, eller et eller andet. Hvorfor Borgmann, der er det mere sådan centreret omkring familie, eller arbejde, eller individuelt, fordi vi lever i en verden, hvor vi ikke har de her store sammenbindende praksiser, mener han. Ja. Og altså, jeg synes, det er lidt også lidt vigtigt det her med, at, at teknologier sagtens kan indgå i praksiser, som er meningsfulde. Ikke? Altså for eksempel, så har han skrevet sådan lidt kritisk om telefoner eller et eller andet. Og så er der en feministisk kritiker, der har skrevet, at om telefoner er også noget, man bruger til at holde kontakt og vise omsorg, og det her de og de husmødre på det tidspunkt brugt telefonen til osv. Og det er en vigtig pointe også det her med, at det handler om, hvad vi bruger teknologierne til, og om de indgår i en større sammenhæng eller praksis. Ja, så tror jeg bare, jeg vil slutte her.
Men det er en bog, der er ikke nogen computer i. Eller er der noget, bliver der skrevet om computeren som sådan? Man siger, at computeren får først liv og ånd, kan man sige, den der sammenhæng. Det øjeblik, der kommer ind sådan lidt i den. Altså før det, der er den jo bare sådan en, der er den jo bare det, der hedder en dum terminal. Ikke? Ja. Altså, så, ja.
Nej, altså, den er jo for 84, og det er nok mere sådan tv, han har. Men altså, men det, som jeg synes måske egentlig mere det interessante, er, at han prøver også at have sådan et bredt blik på teknologi, altså som det her, der gør noget tilgængeligt for os som varer. Man kan gøre det på nødvendige måder, som når vi får varme ind i stuen, og kan gøre det på unødvendige måder, og så hvordan at nogle af de her varer, som teknologien formidler for os, at de bliver sådan helt selvstændigt felt for sig, altså i form af underholdningsprodukter, som vi så kan konsumere, som ikke længere, altså hverken er sådan fysisk eller nødvendige for at leve, eller gør os mere lykkelige, eller skaber mening, eller sammenhæng, eller fællesskab, men som fungerer som afslapning efter udmattende jobs. Altså, han skriver jo ikke om afhængighed, fordi han ikke har det her patologiserende syn på teknologi, men mere om det, som det så mangler, det giver os ikke nogen glæde eller mening osv.
Jeg har sådan, jeg har læst bogen, og der er et citat, eller der er sådan et afsnit i den, som jeg synes er en vidunderlig skarp analyse, som jeg meget tit tænker på og drager frem, hvor han siger, at vores største problem med teknologien, det er, at vi siger to ting samtidig, og det er, at dens, hvad skal man sige, den er determineret på forhånd, der er ikke noget at gøre, udviklingen kører, som den kører, men vi har også alle mulige valg, vi kan træffe undervejs. Og jeg synes, det er fuldstændig et underligt billede af alt det, vi i Danmark kalder digital dannelse og teknologiforståelse. Blalala. Nu skal vi sætte os ned og forholde os, og vi må ikke adoptere det hele med hovedet under arm, men det skal vi altså alligevel, fordi det kører bare, og vi har ikke noget valg. Det er sådan den, det har en virkelig en skarp måde at sige på, og en vidunderlig kritik, som er det der, som jeg synes er sådan næsten det der, for mig næsten i forhold til det der følelsesafsnit, vi havde forrige gang, at for mig er det sådan en det der kognitiv dissonans eller double bind, at man hele tiden får at vide, du skal træffe et kvalificeret valg, men du har ikke noget valg. Altså, det tror jeg gør folk syge på en eller anden mærkelig måde. Jeg kan ikke empirisk dokumentere det, det er bare en teori, jeg har. Det andet det er, at jeg synes, han er en meget kedelig filosof. Kan jeg huske nu, hvor du... Det synes jeg virkelig. Jeg synes, bogen var enormt kedelig. Altså, og jeg synes, at... Men der var også et eller andet med, som jeg kan huske, jeg faktisk tog med mig, det var, at det er relationen til teknologien som en aktiv relation eller en konsumerende relation, som er faktisk et ret vigtigt skillepunkt. Ikke? Og der havde det i hvert fald sådan der, hvor jeg arbejdede, at altså det har sikkert været informeret af mange ting, men jeg tænkte det jo ikke, altså vi skal forholde os kritisk og nysgerrig til de her teknologier, men vi skal ikke gøre dem til medie for læring eller for et eller andet. Altså, og det synes jeg er sådan super, super vigtig skelnen, som jeg nok kommer herfra, ikke? Altså at det er nærmest uanset, hvad det er, om det er Guitar Hero eller en foodprocessor eller et eller andet. Der er det der med at kigge på den, analysere den, snakke om den, skille den ad, lave nye former ud af den. Det er ret fedt og sjovt og kan kapacitere os på rigtig mange måder. Men det at bare stole blind på, hvad de siger, de vil mediere til os, det er bare destruktivt. Ikke? Men udover det, så tak for din fantastisk gode fremlæggelse, men det mindede mig lidt om, at jeg synes, der var langt mellem... eller jeg kunne bedre lide den kritiske borgmand i virkeligheden. Det er nok det. Den kritiske borgmand er fed. Jeg synes, det er lidt...
Nej, han er jo faktisk meget kritisk. Jeg tror, altså han skriver sådan ret kedeligt og på sådan en meget udramatisk måde.
Ja.
Det synes jeg også. Og nu har jeg jo kun kendt ham i en uges tid, men jeg har lidt, fornemmelsen af, at han har fat i noget med, at altså nu sagde du lige nu, om man brugte teknologi på en aktiv måde eller ej. Ikke? Altså hans analyse er jo sådan lidt mere raffineret, fordi det er det her med om forskellige teknologier. Altså det kunne også være den kuglepen, Anders sidder med nu, eller dit optaggrej. Indgår de i en eller anden praksis, som han så beskriver, eller betegner som en fokal praksis, og som er lidt svært at give en rigtig god beskrivelse af. Det synes jeg heller ikke selv, jeg har gjort. Men indgår teknologierne i en meningsfuld praksis, vil jeg bare sige? Eller er de egentlig bare varer, som vi forbruger?
Det lyder jo som en konklusion.
Altså,
i hvert fald.
Der er noget interessant der, og ja. Noget, som man faktisk, eller som jeg tror måske, at man kan tænke en del over. Altså, vi kan jo også se, nu skriver han ikke om internettet, Anders, som du også sagde, eller spurgte til, det gør han så ikke, fordi den er for 84. Men altså, når vi konsumerer sådan en masse videoer, eller jeg tror, Borgmann han vil opfatte det som varer, eller som varegjort et eller andet, som vi konsumerer i modsætning til, at ting eller oplevelser eller aktiviteter indgår i en eller anden meningsfuld praksis, vi har, som omfatter noget mere, og frem for alt det der med, at man selv har nogle færdigheder også. Jeg tror faktisk, at selvom at jeg også selv godt kan høre, at det lyder kedeligt, så tror jeg, at når fat i noget, der er ret vigtigt, tror jeg. Men vi skal måske finde en lidt mere interessant måde at tale om det på, for at det bliver mere interessant. Men jeg tror, at han er fat i noget der.
Ja. Det vil varegørelsen, som du snakker om. Altså, det er jo sådan klassisk, uden at jeg ved specielt meget om det, men altså, det er vel klassisk sådan en marxistisk teori i virkeligheden, det der med, at alting, der er en varegørelse af de der fokale handlinger i virkeligheden, som du også snakker om, det der, er det ikke sådan noget af det, han er inde på?
Nå, men de bliver opløst i og med varegørelsen. Men det er klart, der er noget, der er noget marxistisk i det, men der er også noget, der er også noget mere, fordi at teknologier jo er mange forskellige ting, og kan bruges til mange forskellige ting, og derfor, ja. Eller nej, det som jeg tror, det jeg egentlig vil sige, det var, at det som jeg tror er vigtigt, det er det der med, at han holder fast i, at der skal være nogle færdigheder eller kompetencer, eller hvad man nu vil kalde det, i en praksis, for at den også giver mening, og der kommer de der interessante teknologiparadoxer op med, at vi bruger generelt teknologi og har gjort det siden stenalderen til at overtage nogle opgaver fra os, eller til at aflaste os, så vi uddelegerer i forskellig grad. Men det er så et eller andet flydende eller spektrum, hvor man også direkte kan, altså teknologierne kan komme til at erstatte opgaver i så høj grad, at vi netop bliver overflødige, sådan så vi kun bliver de her vareforbrugere osv. osv. Ikke? Så der er, jeg tror, han har fat i noget, som er interessant og vigtigt.
Ja, hvis jeg må afslutte eller lave en lille krølle på det, det er, at jeg synes godt, man må være i et vurderende forhold til filosofers teorier, og hvor gode teorier er til at skabe forandring på baggrund af en kritik eller et eller andet. Det store problem, jeg har med Albert Borgmann, det er, at den er utrolig nem at underminere ved at bare sige, jamen det som du siger som medieforbrug, passiv medieforbrug, der er rigtig mange aktive processer. Og det er lige præcis det, som alle medieforskere og alle mulige andre har sagt, det er jo, I putter et eller andet skema ned over de unge eller os, og faktisk så sker der vildt mange ting, når vi ser fjernsyn, vi kan se et eller andet. Og så virker hans kritik ikke mere. Og det er lidt den er vigtig der, hvor den var, og den har været nem at undergrave. Og den har mistet sit bid, fordi hvad der er passivt, bliver hele tiden anfægtet. Altså man kan bare sige, det er ikke passivt. Det der.
Men han bruger ikke selv den her skel mellem aktiv og passiv. Altså han bruger begrebet om, at man har en praksis, det vil sige, at man gør noget, og at i den praksis, der har man nogle færdigheder.
Men prøv lige at det man siger om gamere, det er jo, at altså, man kan jo, det man siger om gamere, det er, at de har en praksis, og de er engageret, og de laver en masse færdigheder. Ikke? Og så har man ligesom lukket diskussionen ned om, hvorvidt gaming som teknologi er en frugtbar teknologi i vores samfund, ja eller nej.
Altså, men der vil Bormann måske også mene, at gaming godt kan være en fokal praksis, ikke?
Altså, ja, det er jo det, der det problem, jeg har med det,
at
det.
Ja, ja, men det kan jo godt være, at han faktisk har ret, tænker jeg.
Man kan jo heller ikke bare afvise noget, fordi man er uenig.
Jo.
Nå ja.
Nej, men det er jo det, der er.
Det kan man selvfølgelig godt, hvis man har lyst til.
Nå, ja. Tak.
Men altså, ja, stadigvæk synes jeg lige, vi skal prøve at holde fast i, at det her begreb om praksis, det forsøger at forene en masse ting. Altså, det er ikke bare et spørgsmål om, at vi har det aktive over for det passive. Ideen er, at i en praksis, der er der både nydelse og anstrengelse, og der er både krop, og der er sind, og der er måske også andre mennesker, og der er også gentagelsen, man gentager en praksis, og der er verden som noget, man laver den her praksis i. Man kan ikke lave den hvor som helst. Altså, der ligger alle mulige ting, tror jeg, i det her praksisbegreb. Så derfor er det sådan relativt nuanceret, og det er måske også en god måde at forstå vores liv på, og forstå, hvad det er, der sker, når vi keder os utrolig meget, eller bliver deprimeret, eller vores opmærksomhed bliver stjålet.
Men det er ikke, jeg tror, vi snakker på fuldstændig forskellige niveauer. Altså, jeg tror i virkeligheden, jeg snakker fra det perspektiv, eller i hvert fald fra den analyse, at teknologien er løbet løbsk på rigtig mange måder, vi har mistet kontrol over den. Altså, og vi kan ikke stoppe den. Og det har rigtig mange skadelige effekter for menneskeheden. For eksempel også på klima og så videre. Ikke? Og så er det, som jeg tænker, det som jeg leder efter, når jeg læser, det er forklaringer på, hvordan skal vi forstå det, hvordan kan vi få nogle håndtag til at prøve at tale om det, og begrebsgjort det, så vi på en eller anden måde kan handle på det. Ikke også? Og lige præcis den der fokale praksis, som jeg er 100% enig med mig i, det er jo bare, problemet er bare, at det lykkedes utrolig mange mennesker at bare tage det begreb og sige, jamen det er en fokal praksis, det vi har, den her giftige teknologibrug. Så what are you talking about? Hvor er kritikken? Lad os bare fortsætte. Og der synes jeg, der er mange andre filosofer og ret mange andre kritikere, som er meget dygtigere til at sige, altså, hvor kanten er meget klar og siger, at det er ikke. Altså, eller, men
men det, der har de jo nok bare ikke forstået hans begreb om fokal praksis, så det er vel nok bare det, der er problemet.
Hvad hedder forfatteren? Nu har vi talt i lang tid. Så
forfatteren på.
Ja. Albert Borgmann, Technology and the Character of Contemporary Life.